Оқу елының шушы мезгілінді мәктәп балалар арасында бәйгілер ойыштырылы. Татарстаннан шетте яшәп білім алушы татар балаларының татар тілі бәйгілерində қатнашуы турындағы хәбәрләр айрым иғтибарны җәлеп итә. Ана теленә уқыту күпмедер җайланган булса да, мөғәлимнәр дә, балалар үзләре дә, гаиләдә татарча сөйләшү булмаса, телне бәйгеләргә чыгарлык дәрәҗәдә белеп булмый дип саный. Ижауда узган Удмуртияның татар теле бәйгесендә укытучылар һәм шәкертләр белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып кайтты.
2 дистәдән артык укучы көч сынашты. Бу балаларның күбесе инде район олимпиадаларында катнашып, җиңү яулаучылар, диде республиканың фән һәм мәгариф министрлыгы белгече Әлфия Гайсина.
Безнең республика күләмендә үтә торган татар теле һәм әдәбият олимпиадасы традицион рәвештә үткәрелә.
Олимпиада биремнәре Татарстан мәгариф министрлыгыннан алынган. Биремнәр рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнү буенча программа нигезендә төзелгән. Әмма Удмуртия мәктәпләрендә татар теле дәресләре яңа уку стандартлары нигезендә 3 сәгать кенә укытыла. Шуңа да программаны айрыша әдәбияттан үтәү кыенлыклар тудыра диде. Ижау шәһәренең татар гимназиясының ана тел укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Моңа хәтле гимназияда без дәүләт стандартларына каралган 3 сәгать әдәбият һәм татар теле дәресләреннән тыш тагын 1 сәгать әдәбиятне өстәмә белем бирү сәгатьләреннән алып уздыра торган иде. Бу ел яңа дәүләт стандартларына күчү бара. Менә шушы стандартларга туры килү өчен атнага 2 дәрес татар теле, ә 1 дәрес әдәбият калды. Һәм 1 дәрестә генә әдәбиятты укып укучыларны ниндидер җитди олимпиадаларга әзерләү һич мөмкин түгел.
Олимпиадада катнашу өчен балаларны алдан әзерли башлаганнар. Төрле чыганаклардан өстәмә материаллар табып алып кулландык. Үткән елдагы олимпиада биремнәренә дә нигезләндек, дип уртаклаштылар укучылар. Рәсилә Габдрахманова сүз.
Удмуртияда яңа гына табадан төшкән китаплары да юк. Әзерләнү өчен материаллар да җитеп бетми. Без инде шушы үткән ел булган олимпиада биремнәрен эшләп карыйбыз. Үзебезнең кул астында булган китапларга мөрәҗәгать итәбез. Шулай ук үткән ел минем укучым олимпиадада Казанда җиңеп кайткан иде һәм аңа инде шунсына рәхмәт бер яңа табадан гына төшкән татар әдәбияты дигән өстәмә мәгълүматлы китап биреп җибәргәннәр иде. Менә шушы китап бик файдалы булды. Моннан тыш инде хәзер бит интернет заманы. 10-нчы сыйныф укучылары белән мәсәлән инде без интернетка кереп, анда тестлар эшләп карадык. Ләкин бит бик катлаулы чорда яшибез. Бала инде ул иенә кайткач та яисә монда гына татар теленә яисә әдәбият дәресенә әзерләнеп утырмый. Әгәр дә гаиләдә татарча сөйләшелми икән һәм бу баланың үзенең фәнгә карата кызыксынуы юк икән, баланы олимпиадада призлы урын алыр дип һәм аннан бик тә җитди зур уңышларга лаек булыр дигән өмет хәтта әздә. Шунсы да кыенлык тутыра, әдәбият дәресендә әле без үтмәгән темалар күп. Бала бит инде ул өйдә үзе генә укып, аны аңларга бик авыр. Ә менә дәрестә укып, анализлап үтелгән тема булса, инде ул беркадәр баланың башында кала.
Хәзер бәхәс бара бит инде мәгариф өлкәсендә икән классларда фәннәрне, дәресләрне кыскарту ягына баралар. Балалар шундый очракта татар телен сайлармы, мәктәпләрдә булачакмы юкмы, мен сезгә карашы кызама.
Татар телен һәм әдәбиятын шуннан да укучы сайлап алыр диюгә мин бик аз ышанам. Чөнки әгәр дә баланың алга таба әйтегендә шушы татар тел әдәбият белән бәйле югары уку йортларына керү хыялыгына булмаса, бу дәрескә мин бит инде татарча сөйләшә беләм, миңа нигә кирәк бу язучыларны белү яисә җөмләләрне тикшереп утыру дип карый. Шуңа күрә дә әйтүе кыен, ләкин шулай да алар арасында үстерегә теләгән бер җимеш була.
Олимпиадага әзерләнгәндә баланың үзенең көч сынап карарга теләге булырга мөһим. Шул чакта гына ул өстәмә мәгълүмат туплый. Бу укытучыларның уртак фикере. Сүз Ижау шәһәренең 55-нче мәктәбе укытучысы Рәмзилә Ганиевага.
Әгәр дә чынлыкта белеме булган бала сорауның мәгънәсенә төшеп җитеп аңласа, эшләмәстәй сораулар юк.
Гомумән, ни өчен кирәк шундый олимпиадалар?
Беренчедән, татар теленең дәрәҗәсен күтәрү булса, икенчедән, балаларга татар теленә мәхәббәт уятуда һәм үз халкына горурлык хисе тәрбияләүдә бик зур урын алды.
Рәмзилә Рахман кызының укучысы Гөлназ Нуриева һәм аралашкан башка балаларда әдәбияттан сорауларның катлаулы булуына басым ясады. Гөлназ Нуриева, Айгөл Касимова, Алсу Вәлиеваларны тыңлый.
Биремнәр бераз авыррак булды инде әдәбияттан
авыррак. Ни сәбәпле? Ул әсәрләрне үтмәдегезме? Әллә язучыларның тормыш юлын белеп җиткермисезме? Менә нәрсәдә?
Кайсы бер әсәрләрне укып бетерә алмадык.
Айгөл Касимова 9-нчы сыйныфта.
Бу елдагы биремнәре авыррак булды. Әдәбият биремнәре бик авыр булды, чөнки без нидер әсәрләрне үтмәдек.
Алсу,
мин беренче тапкыр катнаштым, татар теленнән җиңелрәк.
Ә менә нинди сорауга җавап бирә алмадың?
Фәнис Яруллиннан иң гүзәл кеше безнең өтмәдә әлек менен аңа язмадым.
Фәнисия Рулин турында гомумән нәрсә булса да беләсеңме соң?
Ул шагыр, яш чагында турниктан җылып төште. Хәзерге көннәрдә коляскада һәм язымны дәвам итә.
Бәйгеләргә әзерләнүдә район мәктәпләрендә укучыларга кыенрак. Шәһәр балаларына мәгълүмат туплау өчен мөмкинлекләр күбрәк. Районнарда балалар саны кимү сәбәпле, алар хәзер 9 сыйныф кына укыйлар. Юкамин районы Засековала мәктәбе укытучысы Розалия Балтачевага сүз.
Бездә интернет бар, ләкин бик аны озак көтәсе була. Кайчанда көтеп-көтеп тә арбатасын кирип тә җитмисен шуны.
Хәзер сез нишенче сыйныф балаларын алып килдегез?
9-нче сыйныф балаларын генә алып килдегенебез, чөнки безнең 10-11 класслар югенде балаларыбыз. Шуңа күрә мәктәпләрне 9-нче класска кадәр генә калдырдылар инде.
Ә менә Машгаш шәһәреннән балалар татар теле буенча олимпиадада беренче тапкыр катнашты. Беренче мәктәпнең ана тел укытучысы Гөлназ Гәрәева.
Маршы безнең олы класслар юк иде. Ага табада катнашырбыз дип уйлыйбыз инде. Олимпиада хәзерләнү бик авыр булды. Чөнки әле беренче тапкыр тырыштык.
Район мәктәпләре укучылары да әдәбияттан сорауларга җавапны тегәл бирә алмаган. Ана теленең үзенчәлекләренә төшенергә, фәнгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле буенча олимпиада бик кирәкле дигән фикердә укытучылар. Республикада җиңү яулаучылар Казанда төбәк ара ярышларда көч сынашачак.